kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumanne Agosti 9 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, viongozi wa kidini nchini Kenya waitaka sekta binafsi kusaidia ajira kwa vijana.
Kumbe ni vizuri kuongea na vijana, na hata pia washikadau wengine wanaweza fungua sehemu za kutrain watu, hata kama ni hoteli inafungua sehemu ambayo wanasema okay, nataka mtu aina fulani.
Ni afisa mtendaji wa baraza la kidini nchini Kenya akizungumza juu ya ajira kwa vijana. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwenye makala ya hoja kwa hoja katika VOA Express utasikia raia wa Kenya wazungumzia maamuzi ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza maamuzi ya chama akiwa Ikulu.
Naona si sawa, kwa sababu hao kama president yeye mwenyewe ni mwanachama wa Jubilee, na yeye kama mwanachama wa Jubilee inatakikana obvious kama hao wanachama Jubilee wana offices zao mahali.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Senator Republican Susan Collins anasema hatampigia kura mgombea wa chama cha Republican Donald Trump, na kusema hawakilishi maana ya chama cha Republican au njia ya kuongoza ya pamoja ambayo nchi hii inahitaji. Collins, ambaye alichaguliwa kuwa senator mwaka 1996, aliandika makala katika gazeti la Washington Post kwamba mapendekezo yake kuwa Trump hafai kuwa rais wa nchi yanalenga zaidi kwenye tabia yake ya kudharau watu wengine. Badala yake anawadhihaki watu walio na udhaifu na kutoa maneno ya uchochezi kwa kushambulia makundi ya walio wachache na ya kidini, Collins alisema. Pia alieleza wasiwasi wake kwamba kama Trump akichaguliwa kuwa rais, tabia yake ya kutojizuia na mfululizo wa maneno mabaya kutaifanya dunia kuwa hatarini zaidi. Baraza la Senate la Brazil leo Jumanne litaanza kupiga kura iwapo au la kuanza kesi ya kumshitaki ili kumwondoa madarakani Rais Dilma Rousseff aliyekumbwa na matatizo, ambapo huenda atakabidhi rasmi madaraka kwa makamu rais wake wa zamani ambaye hivi sasa ni kaimu Michel Temer. Licha ya kubashiri kwamba mjadala utaweza kuendelea hadi kesho Jumatano asubuhi, inaonekana kuna uwezekano kwamba baraza la Senate litapiga kura kumshitaki rais huyo mwenye msimamo wa mrengo wa kushoto, kwa vile wingi mdogo unahitajika wa maseneti. Senate ilimsimamisha kwa muda Rousseff mwezi Mei baada ya shutuma kuibuka kwamba kinyume cha sheria alibadili bajeti ya nchi na kuonyesha kwamba uchumi wa nchi hiyo sio mbaya kama ambavyo ulivyokuwa wakati wa kampeni zake za kuchaguliwa tena mwaka 2014. Katika utaratibu wote wa kumfungulia mashtaka, Rousseff ameendelea kusema kwamba hakufanya jambo lolote baya na aliita suala hilo ni mapinduzi ya kisiasa. Maafisa wa afya nchini Pakistan wanasema mlipuko wenye nguvu uliotokea jana kwenye eneo moja la hospitali katika mji wa kusini magharibi wa Quetta nchini humo umeua kiasi cha watu 70 na kujeruhi zaidi ya 112 wengine. Mlipuko ulitokea muda mfupi baada ya darzeni ya mawakili kukusanyika katika eneo la Quetta Civil Hospital kupinga na kuomboleza mauaji ya rais wa chama cha mawakili kilichotokea mapema jana asubuhi kwa kupigwa risasi na watu wenye silaha wasiojulikana. Waathirika wengi kwenye mlipuko huo walikuwa mawakili. Waandishi wa habari na wapiga picha za televisheni waliokuwa wakifuatilia maandamano ya mawakili pia walikuwa miongoni mwa waliouawa au kujeruhiwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express hapa Washington DC. Uturuki leo imeonya Marekani kuwa kama haitamrudisha Fethullah Gulen, kiongozi wa kidini anayeishi katika jimbo la Pennsylvania hapa Marekani na anayetuhumiwa kupanga mapinduzi yaliyoshindwa nchini humo, basi uhusiano wa nchi hizo mbili utaathirika vibaya. Waziri wa sheria wa Uturuki Bekir Bozdag, kwenye mahojiano na televisheni mapema leo, amesema kuwa kama Marekani haitafanya hivyo itakuwa imeharibu uhusiano kwa kusaidia magaidi. Uturuki imekuwa ikijaribu kushawishi Marekani kumrudisha Gulen tangu baada ya mapinduzi yaliyoshindwa Julai 15 mwaka huu. Wiki iliyopita mawakili wa Gulen walisema kuwa serikali ya Uturuki haikuwa na ushahidi kuwa alihusika kwenye jaribio hilo la mapinduzi lililoshindikana na kwamba hatarudishwa nchini humo kamwe. Wakati waasi nchini Syria wakiendelea kupambana na majeshi ya serikali yanayozingira mji wa Aleppo, wafanyakazi wa huduma za afya wamewaambia wanadiplomasia wa Umoja wa Mataifa jana Jumatatu namna mji huo mkubwa nchini humo ulivyoharibika. Dr. Samer Ata, ambaye pia anafanya kazi na kituo cha Syrian American Medical Society chenye makao yake Chicago nchini Marekani, SAMS, aliwaonyesha wajumbe wa Umoja wa Mataifa picha za watoto waliokatika miguu na majeraha ya kwenye ubongo. Alisema hospitali ya Aleppo inaonekana zaidi ya hifadhi iliyozunguka na mifuko ya michanga na mapipa ya kutoa ulinzi dhidi ya mashambulizi ya mabomu yanayotokea takriban kila siku. Shirika la ndege la Delta Airlines limesema lilifuta takriban safari 250 leo asubuhi wakati shirika hilo likijaribu kurudisha operesheni za kawaida kufuatia mifumo ya kompyuta kuleta hitilafu jana Jumatatu. Kampuni hiyo ililaumu kukatika kwa umeme kwenye kiunga chake cha mjini Atlanta, ikisema baadhi ya mifumo yake muhimu ilishindwa kufanya kazi kama sehemu ya mfumo wa dharura wa kusaidia pale inapohitajika ili kufanya mfumo mzima kufanya kazi kama kawaida. Kutokana na mtandao wa kompyuta kutofanya kazi sawasawa, Delta iliakhirisha safari zote za ndege zake kwa saa kadhaa hapo jana, hatimaye ilifuta kiasi ya safari 1000 kote Marekani na kwingineko. Michuano ya Olympic imeingia siku ya nne huko Rio, ikiangazia michezo maarufu kama sarakasi, kuogelea na michezo mingine itakayoshindaniwa medali na waogeleaji mashuhuri wa Marekani Michael Phelps na Kate Ledeck wanatarajiwa kushindana. Phelps, ambaye alishinda medali ya dhahabu kwa kushiriki kwake katika mita 400 za wanaume, anatarajiwa kurudi na medali nyingine nyumbani katika uogeleaji wa mita 200. Phelps alishinda nafasi ya pili katika mzunguko wa nusu fainali akishindana na raia wa Hungary Tamás Kanderes. Phelps anashikilia rekodi ya dunia na ya Olympic katika uogeleaji wa mita 200. Ledeck pia anatarajiwa kuongeza medali nyingine leo wakati anaposhindana katika mita 200 kuogelea. Ledeck alishika nafasi ya pili katika mzunguko wa nusu fainali akikosa nafasi ya juu iliyokwenda kwa mwogeleaji kutoka Sweden Sara Jostrom.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Moja kwa moja basi tukiendelea habari zetu, tunaanzia nchini Kenya ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anatarajiwa kuzuru Kenya kuangazia masuala ya usalama nchini humo na pia kanda nzima ya Afrika ya Mashariki. Ziara hiyo ya Kerry inajiri mwaka mmoja baada ya ziara rais wa Marekani Barack Obama nchini humo. Mwandishi wetu Liberty Adede anayo taarifa kamili.
Waziri wa Marekani John Kerry anatarajiwa kuzuru Kenya kwa ziara ya siku mbili kujadili masuala muhimu ya usalama, uhusiano mwema kati ya taifa la Kenya na Marekani na pia kanda ya Afrika Mashariki. Kulingana na msemaji wa ikulu ya rais wa Kenya Manoa Esipisu, Kerry na mwenyeji wake Uhuru Kenyatta pamoja na waziri wa masuala ya nje nchini Kenya Amina Mohamed watajadili masuala kuhusu usalama nchini Kenya, taifa la Somalia na pia yanayojiri nchini Sudan Kusini.
US Secretary of State John Kerry will be visiting in Kenya within
hapa ICPC anasema kuwa tunamtaraji waziri John Kerry mwezi huu na tutawafahamisha tarehe kamili. Mambo ambayo tunatarajia yataangaziwa wakati wa ziara hiyo ni pamoja na usalama na uhusiano mwema wa taifa la Marekani na mataifa ya eneo hili pamoja na yanayojiri Somalia na matukio ya hivi karibuni nchini Sudan Kusini. Ingawa tarehe kamili ya kuwasili kwake haijawekwa wazi, duru zinaarifu kuwa huenda akafika nchini Kenya juma lijalo, ambapo pia anatarajiwa kusisitiza wito wa serikali kukabiliana na suala la ufisadi na kutekeleza marekebisho katika sheria za uchaguzi. Kuna uwezekano mkubwa mazungumzo kuhusu Somalia yakahusu jukumu la jeshi la kuhifadhi amani nchini humo AMISON, ambalo limefanikiwa kwa kiasi kuweka amani katika maeneo mengi nchini humo. Ujio wa Kerry pia unatarajiwa kuangazia utekelezaji wa masuala mbalimbali ambayo serikali ya Kenya ilikubaliana na Marekani wakati wa ziara ya Rais Barack Obama mwaka jana mwezi Julai kuimarisha utawala. Hii ni mara ya pili kwa Kerry kuzuru taifa la Kenya, awamu ya kwanza ikiwa mwezi Mei mwaka 2015, ambapo wakati wa ziara hiyo serikali ya Marekani ilisisitiza hadi yake kushirikiana na Kenya kukabiliana na ugaidi, ikiwemo kuwapa maafisa wa usalama nchini Kenya mafunzo na vifaa pamoja na ufadhili wa dola milioni 45 kuimarisha vita dhidi ya ugaidi. Huku hayo yakijiri, waziri wa masuala ya kigeni wa taifa la China Wang Yi anawasili nchini Kenya kujadili masuala ya uwekezaji na biashara. Hapa ni ACP Sutena. Katika ziara hiyo, masuala muhimu kujadiliwa ni uwekezaji na biashara. China ni mshirika mkubwa wa Kenya. Kuna uwekezaji mkubwa wa taifa hilo humu nchini na wameshirikiana nasi katika masuala mengi. Tuna uhusiano mzuri wa Kenya na mataifa ya Marekani na pia China, na tunatumai wa Kenya watawapokea vyema wageni hao. Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Sare sana Liberty Adede. Basi kutokana huko kwa Liberty Adede, tunalikubali tuko Mombasa. Kutokana na ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana nchini Kenya, sasa viongozi wa kidini wanitaka sekta binafsi kujumuisha vijana ama acha kuwapa mafunzo ya kibiashara vijana ili kukabiliana na ugaidi na uhalifu katika eneo la pwani ya Kenya. Mwandishi wetu Mombasa, Amina Chombo, anayo taarifa kamili.
Baraza la Muungano wa Viongozi wa Dini Zote hapa Pwani limeanzisha vikao na wafanyabiashara na sekta za kibinafsi kujadiliana mbinu za kuwapa nafasi za ajira idadi kubwa ya vijana ambao wanalengwa katika magenge ya uhalifu na makundi ya kigaidi katika eneo hili. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa baraza hilo Kasisi Steven Anyendo, ukosefu wa ajira umechangia jamii ya eneo hili pamoja na vijana kuishi mazingira magumu na rahisi kushawishiwa katika uhalifu. Anyendo ashikilia kuwa wafanyabiashara na wawekezaji wanao nafasi kubwa katika kuhakikisha kuwa amani inapatikana kwa kuwasaidia vijana hao kujiajiri.
Ikiwa mwajiri ameendelea katika forum kama hizi, anaanza kupanua mawazo, anaanza kuona ya kwamba kumbe ni vizuri kuongea na vijana, na hata pia washikadau wengine wanaweza fungua sehemu za kutrain watu. Hata kama ni hoteli inafungua sehemu ambayo anasema okay, nataka mtu aina fulani, wanaweza fungua sehemu ya training ili kufili ile gap katika hiyo sehemu.
Aidha, afisa mkuu huyo ashikilia kuwa kama viongozi wa kidini wanalo jukumu la kuhakikisha kuwa vijana hawatumii kiholela kwa manufaa ya wengine.
Ugaidi ni kitu kama secondary ama tertiary, yani kitu kinakuja baadaye. Je, kiini kabisa ya vijana wetu kupatikana wako vulnerable ni gani? Tukaona kwanza zaidi hawana ajira, na kwa hiyo tunaongea na kila mshikadau kusema kwa ni njia gani tunaweza panua hiyo sehemu ya kukuza ajira kwa vijana wetu.
Washikadau katika kikao hicho wakitaja kupuuzwa kwa elimu miaka ya nyuma kama iliyochangia masaibu ya vijana katika eneo la Pwani kutokuwa na elimu ya taaluma bora za kuwasaidia kuajiriwa. Wameelezea haja ya serikali na wafadhili kujenga vyuo na taasisi za masomo zitakazoambatana na nafasi za ajira zinazojitokeza nchini ama kuweza kujiajiri wenyewe maishani. Richard Iki ni mwenyekiti wa vuvi huko Shimoni kusini mwa Pwani ya Kenya. Kwake, japo mbinu ya kuhusisha washikadau itasaidia, kuna haja ya kujengwa vyuo na taasisi za elimu ya juu katika eneo hili la Pwani.
Ni wakati sasa wale wafadhili wanaokuja tuangalie vijana ambao wameacha shule au wamefika 7 kuelimishwa na kupata elimu na kupata ajira na kupata mwelekeo fulani wa maisha kwa vizazi vijana.
Pwani ya Kenya inatambuliwa kwa rasilimali ya bahari, ambapo uvuvi ni kati ya shughuli ambazo vijana wangetumia kujipatia pato la kila siku. Bwana Richard ataja kuwa vijana wengi wanapuuza kazi hiyo. Sekta ya uchukuzi hasa matatu na bodaboda hapa nchini ni kati ya sekta ambazo zimeajiri vijana wengi, huku wamiliki na wahudumu katika sekta hiyo ya kibinafsi wakitaka serikali kupunguza ada na utaratibu wa kupata vibali vya wa vijana kufanya kazi hiyo, ambapo wengi wanahofia kukamatwa na maafisa wa trafiki na hivyo kuishilia kusalia maskani. Hemedi Mwatenga ni mwenyekiti wa huduma wa bodaboda Diani kusini mwa pwani ya Kenya.
Kwa kama mashirika yatasaidia ukweli, itasaidia community yote, na imani ikisaidika yote hakuna uhalifu wala kitu yote ambayo itatengeza, kwa sababu na mimi mtu kimweka busy kuanzia asubuhi mpaka ikifika saa 10 hawezi kufanya mambo mengi kwa sababu atakuwa amechoka.
Amina Chombo, VOA Express, South America, Mombasa.
Sare sana Amina Chombo. Msikilizaji, basi hapa tunaangalia katika masuala ya burudani, masuala ya muziki. Namuona Justin Bieber yuko tayari hapa mkamiti. Anakuja na nini mkamiti Justin Bieber leo?
Kibao kinaitwa Company. Haya basi, msikilizaji, msikilize Justin Bieber na Company.
Sare sana. Each other's paradise. Need a picture from my frame. Someone to share my brain. Tell me what you wanna drink. I'll tell you what I got in mind. Oh, I don't know your name, but I feel like that's gonna change. You ain't gotta be my lover, you can call me baby. Never open up on no pressure. Ain't that serious? Can we keep each other company? Maybe we can be each other's company. Oh, company. I'm all about the elevation. We can keep it going up. Oh, don't miss out on us. Just wanna have a conversation. Forget about the obligations. Maybe we can stay in touch. Oh, that ain't doing too much. You ain't gotta be my lover for me to call you back. Never been up on no pressure. Ain't that serious, no. Each other company. Oh, maybe we can be. Maybe we can be each other's company. Oh, company. Sana msikilizaji, ni Justin Bieber huyo akikwambia nini? Ni kitu chake hicho, anakwambia Company hapa.
Haya, kibao cha Company hicho ndio kimeturudisha hivi sasa katika VOE Express na VOE Swahili.
Asante sana.
Na katika makala ya hoja kwa hoja hii leo tunamulika maamuzi ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kutangaza muungano wa Jubilee na vyama vingine akiwa kwenye ikulu ya Kenya. James Chege na Ferdinand Lumumba wanachuana hoja kwa hoja juu ya swala hilo.
Mimi nimesikia, lakini mimi kulingana na mimi naona si sawa, kwa sababu hao kama president yeye mwenyewe ni mwanachama wa Jubilee, na yeye kama mwanachama wa Jubilee inatakikana obvious kama hao wanachama Jubilee as a party wana offices zao mahali headquarters zenye wanaweza held their meeting, ama kama ni kitu yenye wanataka ikwe involve the public wanaweza enda Uhuru, kama mali kama Uhuru Gardens kama Nairobi as the capital city wanaweza held hiyo meeting yao mali kama Uhuru Garden, na hiyo kama kwenda ku held kwa White House mimi naona si sawa.
Kwa upande mwingine, huyo mwenzangu upande bwana Frederick, kwa wakati kwa sasa, kwa hiyo sasa, kwa wakati sasa asingeweza kuinabidi sasa tuweke wazi mbele ya watu, ya kila mtu wanajua hii chama ya Jubilee ya mtu mmoja, na ndio kwa maana watu wanataka kuharibia Uhuru jina atabidi aweke wazi kwa kila mtu, kwa sababu vota lazima itoke kwa mwenye amemchagua.
Sasa mbona yeye anaenda kuweka party anaenda kuweka hiyo meeting kwa White House? Hiyo sasa hiyo kwani anajaribu kuonyesha nini?
Kuonyesha mbele ya watu. Najua kama wakumbuka mbeleni kulikuwa na vita upande wa NC, upande wa governor, upande wa governor, upande wa Nairobi. Unakumbuka kinachama watu wako wanapigania upande wa Kijiji, watu wakipita. Sasa wako wanaweka kitu wazi kirudie tena mbele ya watu. Kama kuna resi inafanywa, elekezo mdogo atakuwa kama kutoka kwa NCA kwenda juu. Sasa lazima tukue kitu wazi, Wakenya wachague mtu mwenye tamjua, si kuingilia upande wa Uhuru.
Sasa kama hiyo meeting yao, mimi naona si sawa venye wameifanya White House, kwa sababu kama ingekuwa ni kitu yenye wanataka kuinvolve mpaka wananchi, wanataka ikuwe publicity, wangeenda mahali kama Uhuru Gardens na kwa hiyo meeting yao wakiinclude pia wananchi pia. Mimi hivyo ndo naona ni sawa.
Sasa ubani lazima kuwe na democracy.
Sasa kama democracy. Sasa mbona yani hiyo anajaribu kuwe hizi yani hiyo it's like yani wamejaribu kuonyesha hizi other parties kuwa them they have some powers but hiyo si kitu sawa. Sasa kama CORD ati wanaenda ku hold meeting yao kwa White House.
Endelea kusafiri na VOA Express, na kwenye makala yetu ya kama huna kazi tunakutana na Mama Lucy Wanjiru akiwa Nakuru. Anaeleza jinsi ya kujituma bila kungoja kupata ajira ikiwa unaweza kujiunga na vikundi vya kusaidiana.
Majina yangu kamili naitwa bwana Samuel Jirimani. Ninafanya kazi ya boda boda hii. Ninalisha watoto wangu na kulipa nyumba. Hii kazi naye kama miaka 7 hivi. Kitu ninafanya mlangana naye kufanya, ndio anaweza kuwa na 50 bob. Anaona anasukuma kwa nyumba. Achika kichukua basikeli atadimba mbao. Na 30 bob ananua mboko. Akipana pikipiki atakosa mboka. Ndio bado nangana na basikeli
wewe. Naitwa Bonface Butichi. Miaka 5 sasa hapa Mombasa. Kujua kazi ya boda boda ni miaka mingi, lakini hapa Mombasa ni miaka 5.
Customer kuko nao na tuko na wageni pia. Wakija wote tunapepa. Huku tunaingia Migombani, Jamvelo wageni, kule shule ya Peleleza Primary, hizo sorry ni njia na mshale,
client na police station hapa.
Na police station hapa. Na wale nakuanga 20 bob, 30 bob, paka 40. Hizi ni watu wa Western. Hata ukiangalia usuni unaona sura zenyewe ni watu wa Western au sio? Hata wewe pia ni mtu wa Western au sio? Hapa tuko watu kama
32.
32.
32.
Mimi wanatangaza kama ni pesa kidogo sana ni 400, lakini wanatangaza 600 au 500.
Hii kazi ni biti yako kwa pesa nyingi. Kama umerekea utapata ile ndoko yenye umetaka mwenyewe.
Ile kochi ndio kiti ya customer kukalia. Lazima tuorganize vizuri kwa mattress, customer kukalia anasikia soft. Hiyo basikeli ikipata hata wawili na beba anga hiyo, inabeba watu wawili. Hata kwa na kilo 100 na wainua kana inuka tena inaenda.
Hiyo ni kawaida ya mbadala, lazima sima iwe na samaki hivi ama kanyama. Ndio watu wanapepa hata kama ni watatu. Mwingine anakaa huko hosteli huko naenda.
Okay. Tulikuwa tunasumbuliwa kwa barabara sana na wenyeji hapa wa coast hawa. Kabidi tukaenda pale kwa dio akatushughulikia, tukapata certificate ya kufanya boda boda. Ndio sikizi tuko sawa nao.
Hapo ni mtu tu anaona tu ni faster, hii unashika unaenda. Natumia boda boda pia basikeli. Sasa unapata huyu anaweka bado anangoja customer. Hii ni haraka unapata unaenda.
Ndio basikeli yangu hiyo. Yeah. Na hizi pia sinawaka mpaka anaanza kusungusha.
Hapa chuma ndio hapa chuma. Unakanyaga pale. Nyuma kidogo.
Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Basi moja kwa moja msikilizaji, kaa tayari kuungana naye Idi Ligongo akituambia yale yanayotamba leo kwenye mitandao ya kijamii. Idi Ligongo, ni yapi hayo?
Ah, Asante sana Sunday Shomari na Mkamiti Kibayasi katika studio zetu namba 15. Yapo mengi hii leo yanayovuma kwa sasa katika mitandao, lakini kile ambacho kimekuwa midomoni mwa watu zaidi ni hatua ya rais mpya wa Ufilipino Rodrigo Duterte kuwatangaza hadharani majaji, mamea, maafisa wa jeshi la polisi na jeshi vile vile wanaojihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya na kuwataka kujisalimisha ndani ya saa 24 kwa ajili ya uchunguzi. Rais huyo vile vile anadaiwa alikataa mwito uliotolewa kutoka makundi ya haki za binadamu wa kufuata sheria katika vita yake aliyoitangaza dhidi ya wauzaji na watumiaji wa dawa za kulevya, hasa mara baada ya picha kuonyesha mtumiaji mmoja wa dawa za kulevya akipigwa risasi, kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la The New York Times. Maoni ni mengi kwelikweli kuhusiana na swala hili. Nikianza naye Hassan John, yeye anasema hayo ndiyo mambo yanayotakiwa kufanywa. Sio viongozi wetu wengi wa Afrika hujidai tu kusema wanawafahamu wanaohusika na dawa za kulevya bila ya kuwaweka hadharani. James Abraham anasema anaamini huu utakuwa mfano duniani na viongozi wengine katika nchi zilizoathirika na dawa za kulevya kuwataja wahusika wa kadhia hiyo. Manuel Patuatu yeye anasema usalama wa kiongozi huyu sasa upo mashakani, maana amewagusa hata hao wanaomlinda, hasa katika nchi ambayo uhalifu na makundi ya kiharamia yameshamiri. Lingine ambalo linavuma kwa sasa ni kuhusu mashindano ya Rio de Janeiro ya Olimpiki kwa mwaka huu 2016, ambapo mpaka sasa watu wengi kwenye mitandao wanajiuliza kulikoni bara la Afrika, ambayo bara hilo lina medali mbili tu, nazo ni kutoka Afrika ya Kusini na katika mchezo wa kuogelea. Mjadala ni mkubwa kulikweli katika hili katika mitandao mbalimbali, lakini wengi wanatetea kwamba michezo ambayo inaendelea toka Olimpiki ilipoanza siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita ni ya kizungu sana. Hamisi Juma anasema wacheni waendelee kuchukua hizo medali, kwani zikianza riadha utaona Afrika nayo ikichomoza. Jessica Charles anasema ina maana Afrika nzima tuna waogeleaji wachache mahiri, tena kutoka Afrika Kusini peke yake, nchi nyingine kulikoni? Basi hayo ndiyo mambo ambayo hivi sasa yanayatambaa kulikoli ama yanavuma katika mitandao mbalimbali. Narudi kwako Sunday Shomari na Mkamiti Kibayasi hapo studio namba 15.
Asante sana Idi Ligongo na hayo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Basi msikilizaji, kabla ya kukamilisha matangazo haya, kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari na Mkamiti Kibayasi.
Senator Republican Susan Collins anasema hatampigia kura mgombea wa chama cha Republican Donald Trump, na kusema hawakilishi maana ya chama cha Republican au njia kuongoza ya pamoja ambayo nchi hii inaihitaji. Baraza la Senate la Brazil leo litaanza kupiga kura iwapo au la kuanza kesi ya kumshitaki ili kumwondoa madarakani Rais Dilma Rousseff aliyekumbwa na matatizo, ambapo huenda atakabidhi rasmi madaraka kwa makamu rais wake wa zamani ambaye hivi sasa ni kaimu Michel Temer. Maafisa wa afya nchini Pakistan wanasema mlipuko wenye nguvu uliotokea jana kwenye eneo moja la hospitali katika mji wa kusini magharibi wa Quetta nchini humo umeua kiasi cha watu 70 na kujeruhi zaidi ya 112 wengine. Uturuki leo imeonya Marekani kuwa kama haitamruhusu Fethullah Gulen, kiongozi wa kidini anayeishi katika jimbo la Pennsylvania nchini Marekani na anayetuhumiwa kupanga mapinduzi yaliyoshindwa nchini humo, basi uhusiano wa nchi hizi mbili utaathirika vibaya. Wakati waasi nchini Syria wakiendelea kupambana na majeshi ya serikali yanayozingira mji wa Aleppo, wafanyakazi wa huduma za afya wamewaambia wanadiplomasia wa Umoja wa Mataifa jana Jumatatu namna mji huo mkubwa nchini humo ulivyoharibika. Dr. Samer Ata, ambaye pia anafanya kazi katika kituo cha Syrian American Medical Society chenye makao yake Chicago nchini Marekani, SAMS alionyesha wajumbe Umoja wa Mataifa picha za watoto walio katika miguu na majeraha ya kwenye ubongo.
Asante sana. Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Mwoyo Hamza, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakuaga kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Alasiri njema.